ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum gazerli dinleyiciler. Şugun 2016 ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň senbe güni. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Hepdeniň jemlerine bagyşlanyp taýýarlanan programmamyzy we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Türkmenistan'ın Amerika'daki ilçihanasının önünde demonstrantlar yığınanıp, Türkmenistan'daki medya azatlığının pacigali yağdığına üns çektiler. Serhetsiz reportörler kurulması tarafından Türkmenistan'ın Karasızlık Bayramına kabatlanıp geçirilen bu çarede Azatlık Radyosu'nun tutsuluqda kabarçısı Sapar Mehmet Nipiskuliyev'in yağdığına hem ayrıtin üns çekildi. Türkmenistan'ın ilçihanasının önünde yığınanan demonstrantlar Türkmen hakimiyetlerine yüzülenip 2015 yılın iyulundan beri azadlıktan mahrum edilen Nipiskuliyev'in häzir anyk nirede saklanýandygyny aýan etmäge. Şeýlede ony maskalasyna gowşup bilmegi üçin tizden tiz azat etmäge çağırdylar. Nipiskuliyev Azatlyk Radyosynyň Türkmen gullugy üçin 2015 ýylda işläp başlady. Ol 2015 ýylyň 7-nji iýulynda Awada şäherinde ýitirim boldy. 2015 ýylyň 31-nji awgustynda oňa bir kanun nese teristleri bilen baglalykda 3 ýyl türme tutulgy berildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar bu aýplamalaryň ondan ara almak maksady bilen türkmen häkimetleri tarapyndan ýürüýte gurnalandygyny aýdýarlar. Ukrainanın gündoğurunda hükümet güçleri bilen ortetpara separatistlerinin arasında yüze çıkan çaknışıkta ağzından 6 adım öldü. Bu çaknışık Germanya'nın kansileri Angela Merkel'in ve Fransa'nın prezidenti François Hollande'ın, Rus prezidenti Vladimir Putin ve Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko bilen Berlin'de geçirilen duşuşuklarında parahçılık kepleşiklerini yanadandan canlandırmak tağılalarından 10 gün son yüze çıktı. Kiev separatistlerin hücumlarını yaybanlandırandıklarını aydıp, sonki 24 saatin içinde bir Ukrayna harbi kullukçusunun ölündüğünü aytdı. Separatistlerin haber kulluğu özünün ağzından iki sövüşçüsünün ölündüğünü, dokuzsunun hem yararlanandığını mälim etdi. Berlin samitinde iki yıl bäri dowam edip gelen konflikti çözmek başartmandı. Häzir çelini çaknışıklarda 9600 töwereği adam öldi. Irakda Iran tarapından goldunulýan saý harbylary masulun gün matarında Islam döwleti toporuna garşy hüjümiň başlanandygyny mälim etdiler. Hizbullah brigadalar toporunyň metbuat wekili Tal Afar şäherini azat etmek boýunça beýleki düzümleriň hem gatnaşmagynda harby operasiýa girişilendigini habar berdi. 2014-nji ýylda Islam döwleti toporunyň eline geçmezden ozal bu ýerde aglaba saý musulmanlar ýaşaýardy. Tal Afar şehrini azad etmek operasiyasına şairlerin katnaşmağı Türkiye'ni biyancılık edip bilir. Sebebi bu şehirde küp sandı etniki Türkmenler hem yaşayar. Türkiye'nin Daşarı İşleri Ministri geçen hepte çıkış edip, eğer de Tal Afar'a karşı hücum edilse, Türkiye'nin gerekli çağrıları görecektiğini duydurup de. Amerika'da Demokratik Partiyasından prezidenti adalas edýän Hillary Clinton federal deriňe bürosu tarapından onuň e-mailleri bilen baglalykda başladylan täze deriňe öwüň iýul aýynda ony jazalandyrmaly däldigi baradaky gelini netijäni üýtgütmejekdiginden arkaýyndygyny aýtdy. Federal deriňe üçler Clinton'ın şahsy e-mail serwere ulanmagy bilen baglalykda ýüze çykarylan täze e-mailleri siljerýändiklerini aýtdylar. Bu barada habar Amerikanyň prezidentlik saýlawlaryna 2 hepdeden hem az wagt galan döwrüne gabat geldi. Federal deriňe bürosy Clintonyň döwlet sekretary döwri şahsy e-mail serwerine peýdalanmak netijesinde döwletiň sirli maglumatlarynyň syzyp syzmandygy dogrusunda mundan ozalym deriňe geçiripdi. Iýulda deriňe üçler hiç kili bir kanun zady tapmandyklaryny iglan edipdiler. Täjikistanda yurt boyunca 3 saat töwereği elektrik togu kesildi. Muňa yurtdaky iň uly gidroelektrik stansiýasynda küýze çykan näsazlyk sebäp boldy. Duşenbäniň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä 28-nji oktýabrda ýüze çykan bu wakada paýtagtyň köçeleri göz dürtme garanky bolup, hatda svetoforlar hem işlemändir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen men Sähra. Programamyzda şöýpdeniň dowamyny Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okulan, dinlenen we gürrüňe edilen maglumatlarymyzyň we makalalarymyzyň üstünde durup geçeriz. Programamyzyň ahirine bolsa, iň köp gürrüňe edilen makalalarymyzda okuyjylarymyzyň galdyran täsirlerini, käbirlerini dikkatiňize hödürler. Şeýpde web saýtymyzda iň köp okulan makalalarymyzyň biri Türkmenistanda Fetullah Gülen bilen il teşikligi öýdülýän telekeçileriň tutsaw edilendigi barada taýýarlan maglumatymyz boldy. Oňa okuyjylarymyzdan ençeme täsir hem gelip goýuşdy. Öňde bu barada kärdeşim Hudaýberdi Halynyň berjek maglumatlaryny dinläýäň, soňra bu makala gelip goýuşan täsirler hem dikkatiňize